Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо. 7 айдан бери атайын кызматтын тергөө абагында жаткан ишкер Имамбидин Ташев өзүнө кол салганы белгилүү болду.
Көргөнүм деле жок, кайсы жерин кескен. Мен жакшымын эле деп койду, башка сөз сүйлөй албады. Ошо соттон кийин ушундай болду.
Президент Садыр Жапаров 5 генералдын наамынан ажыратканы маалым болду. Алар кимдер жана мындай чечимге эмне себеп болушу мүмкүн?
Жээнбеков кетеринин алдында 2 күн мурда берилген экен. Убагында дагы бир көптөгөн бир түшүнбөстүк, бүдөмүк ойлор ошондой эле пайда болгон.
Орусиядагы Сахарова миграциялык борборунда жарым жыл кармалган кыргызстандык тууралуу баяндайбыз.
Кетканды дагы инспектораң айт, туугандарың эле алып кетсин, андай мындай деп телефондорумда берген жок, акчаларымы дагы берген жок.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сөз кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кремлдин оппоненти быйыл жайында туткун айырбаштоо жолу менен орус абагынан чыккан Илья Яшин, түрмөдөн бошонгон дагы бир саясатчы Владимир Карамурза жана абактагы болгон оппозиционер Алексей Навальныйдын аялы Юлия Навальная менен бирге Владимир Путинди кызматтан кетирүү максатында чет жактагы орусиялыктарды бириктирүү аракетин баштаганын билдирди. Настоящее время телеканалына курган маегинде ал топтун аракети чет өлкөлөрдөгү жана Орусиянын өзүндөгү жарандар Кремлдеги азыркы жетекчиликке жана анын Украинадагы согушуна каршы жетелөөгө багытталарын белгиледи. Биз эч кандай бирдиктүү лидери болбой турган, структурага салынып чектелбей турган согушка каршы бирикмени, демократиячыл орусиялыктардын эл аралык кыймылын түзө аларыбызга үмүттөнөм, деди Яшин. 17 ноябрда алар Германиянын борбору Берлин шаарында согушка каршы демонстрация уюштурары белгилүү болду. Орусиянын аймагында нааразылык акциясын өткөрүү азыр мүмкүн эместигин белгилеген Яшин, биз тынчтыкты, эркиндикти жактаган жана цивилизациялуу Орусия дагы эле бар экенин көрсөтө алабыз, деп кошумчалады. Беларусь жана Сербия өкмөттөрү уюшкан кылмыштуулукка, жогорку технологиялар жаатындагы кылмыштарга каршы биргелешип күрөшүү, күч органдарынын, полициянын, террорчулукка каршы күрөшүү мекемелеринин кызматкерлерин окутуп, машыктыруу тууралуу келишим кабыл алышты. Сербиянын вице-премьер-министри Александр Вулин Беларусьтун борбор калаасы Минскиге барып, өлкө жетекчилиги менен жолугушууларды өткөрдү. Жогоруда аталган келишимге Беларусь тараптан ички иштер министри Иван Кубраков кол койду. Кубраков 2020-жылдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылыгын билдирип чыккан жарандардын акцияларын күч менен тарткаткандыгы үчүн Европа биримдигинин, АКШнын жана Улуу Британиянын санкцияларына илинген адам экени белгилүү. Вулин дагы Орусия менен тыгыз кызматташкан жетекчи катары АКШнын санкциялык тизмесине киргизилген. Сербия Европа биримдигине талапкер өлкө, Орусияга Украинага кол салуусуна жардам бергендиги үчүн Беларуска каршы дагы жарыяланган санкцияларга ал башында кошулуп, кийинки кеңейтилген санкцияларды колдобой койгон. Кыргызстанда күч органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз кийлигишип, сүрөт видеого тартып, аларды каралоо максатында материалдарды интернетке жүктөөгө тыюу салган мыйзам долбоорун жогорку кеңеш артка кайтарды. Парламент аны 30 октябрда биринчи окууда карады. Талкуу учурунда көпчүлүк депутаттар мыйзам долбоорун сынга алып, болочокто бул мыйзам укугун коргоосу келген жарандарга каршы иштеп калышы ыктымалдыгын айтышты. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, баяндама жасаган депутат Сүйүн Өмүрзаков, милиция кызматкерлери мыйзам бузган учурун сүрөт видеого тартса болорун, анын ишине тоскоолдук кылып же атайын бурмалап чыгара турган учурда гана ушул мыйзам иштерин билдирди. Депутат Дастан Бекешев милиция бул мыйзамдан пайдаланып опуза кылышы ыктымалдыгын белгиледи. 22 октябрда парламенттин укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети долбоорду колдоп берген. Демилгечилер соңку учурда ички иштер органдарынын кызматкерлерине баш ийбей мазактап, алардын ишине мыйзамсыз кийлигишип, каралоо үчүн сүрөт видеого тартып социалдык түйүндө жайылткан учурлар көбөйгөнүн жүйө келтирген. Медиаполис институту коомдук фонду болсо, мыйзам долбоорунун айрым беренелери укук коргоо кызматкерлеринин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануусуна алып келерин эскерткен. Иранда iPhone'дун жаңы моделин сатып алууга тыюу салынган чечим дээрлик 1.5 жылдан кийин жокко чыгарылды. Өзөктөк программасынын айынан катаал экономикалык санкциялар алдында жашап жаткан Иранда чет өлкөлүк валютага буюм сатып алууну чектеген iPhone 14 жана iPhone 15 сериясындагы телефон сатып алууга, аларды өлкөгө ташып кирүүгө тыюу салган чечим былтыр февраль айында кабыл алынган. Каалоочулар iPhone 13 же андан эскирээк моделдерди гана сатып ала алышчу. Байкоочулар белгилегендей, Apple компания компаниясынын кандай гана болбосун каражатын алып жүрүү бул өлкөдө жарандын кадыр баркынын белгиси катары бааланат. Тыюу салынганга чейин смартфон көтөргөн 3 кишинин биринде iPhone экени аныкталган. Бишкектин батыш тарабына жаңы ат майданын куруу апрель-май айларында башталат. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында жаңы ат майданынын курулушуна эски ипподромдун жеринен сатылышына түшкөн каражат сарпталат. Быйыл 21 мартта президент Садыр Жапаров ат майданынын курулушуна капсула салып, жаңы ат майданда көк бөрү боюнча Нооруз мелдеши өткөн. Жаңы ат майдан Бишкектин батыш тарабындагы Чүйдүн Сокулук районунун аймагында Бишкек Ош жолунун боюнда курулат. Ал үчүн 215 гектар жер бөлүнгөн, 20 000 орундуу болот. Баткен облусундагы эң алыскы Зардала айылына мамлекеттик мега компаниясы уюлдук байланышын жеткирди. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов кабарлады. 30 октябрда мега компаниясынын башкы директору Элнар Субакожоев Зардала айылынын телефон аркылуу видео байланышка чыгып маалымат берди. Президент Садыр Жапаров 29 сентябрда Зардала айылына барып, эл менен жолугушкан, анда тургундар уюлдук байланыш маселесин чечип берүүнү өтүнүшкөн. Жапаров келерки жылы кыштакка баруучу жол салына баштаарын, электр энергиясы менен камсыз кылуу чакан ГЭС куруу иштери жүргүзүлөрүн билдирген.
Рахмат, сиздер соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовдон уктуңуздар. Эми уктурууларыбызды кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак. 7 айдан бери атайын кызматтын тергөө убагында жаткан ишкер Имамедин Ташев өзүнө кол салганы белгилүү болду. Ага Бишкектеги 4-чү шаардык ооруканадан операция жасалып, кайра камакка киргизилген. Бир күн мурун райондук сотто анын иши каралган эле. Жакындары ишкер тергөө убагында кыйноого кабылганын айтып чыккан. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор Ташев менен жолукканын жана анда эч кандай арыз түшпөгөнүн айтууда. Атайын кызмат Ташев боюнча комментарий берип, ал коомчулуктун көңүлүн буруу максатында атайлап ден соолугуна залал келтирген деп билдирди. Толугураак кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баянында сөз болот.
Улуттук коопсуздук кызматынын тергөө убагында жаткан ишкер Имамедин Ташев өзүнө кол салып, Бишкектеги 4-чү ооруканада операция жасалган. Биз барган маалда аны операция залынан чыгарып жатышканын көрдүп, адвокат Самат Матсаковдун айтымында Ташев өзүнө кол салып, курсагы эки жеринен кесилген.
Его там прооперировали там.
Аны операция кылды. Курсагынын эки жери кесилген экен. Андан аркы абалы тууралуу так маалыматым жок. Анткени биз медициналык аныктаманы жыйынтыгын көргөн жокпуз. Ага киргенибизде таңылган абалда жатыптыр. Сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк деле болгон жок. Анткени ал наркоз менен жатыптыр. Дарыгерлер эч нерсе айта элек.
Нет, врачи ничего не говорят.
Ташевдин апасы Сайыпжамал Абдыкаимова уулу менен ооруканадан жолукканга жетишкен, бирок баласы эмне болгонун ачык айтпаганын билдирди.
Көргөнүм деле жок, кастерин кескенин. Мен жакшымын эле деп койду, башка сөз сүйлөй албадым. Ошо соттон кийин ушундай болду. Анда дагы ошо катында мени ушундай уруду, кескиледи деген сөздөрүн мен айткан болчумун. Чыгып айттым эле ошо. Ошондон болдубу билбейм. Жөндөн жөн кескилебесе керек. Мен сизден өтүнөм ошо. Баламды үй камагына чыгарып беришиңизди суранамын. Эни катары мен чыдабай.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ташев боюнча билдирүү таратып, аны коомчулуктун көңүлүн буруу максатында өзүнө атайлап ден соолугуна залал келтирген деп айыптады.
Ташевдин камералашынын айтымында анын жанында бир жолу колдонулуучу устара сакталып, анын кесепетинен денесине залал келтирген. Айрым маалыматтар боюнча кармалган адам жакын туугандар менен сүйлөшүп алып, өз жанын кыюуга атайын даярданган. Ташев 4-чү шаардык оорукананын хирург дарыгер тарабынан кароо учурунда УКМКнын тергөө абагында кыйноолорго кабылгандыгын айтып даттанган. Бирок бул факт чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу тергөө абагынын периметри боюнча видео көзөмөл камералары тастыктап турат.
Деп айтылат атайын кызмат тараткан билдирүүдө. УКМК бул тууралуу прокуратурага кабарлаганын, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерин чакырганын кошумчалады. Ишкер улуттук борбордун кызматкерлерин суроолоруна жооп берүүдөн кескин баш тартканын айтты. Учурда Имамедин Ташев Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен атайын кызматтын тергөө абагынан номер 21 тергөө абагына которулганы белгилүү болду. Акыйкатчы институттун бөлүм башчысы Эмиль Жандаев ушул тапта 21 тергөө абагында Ташевди күтүп турушканын айтты. Ошондой эле ишкерге операция жасаган дарыгер менен сүйлөшкөнүн билдирди.
Биздин кызматкерлер тиешелүү медициналык документтерди карап, Ташевди караган врачтар менен сүйлөшүп, түмөнкөлөр аныкталганда анда эки жара бар болуптур төшүндө, анын ичинде мындай терең эмес, орусча жазылып турат, непроникающая рана депчи. Бир жаракат ошо бир узундугу 6 сантиметр экен, экинчи жаракаты болсо ошо төш жакта узундугу 3 сантиметр экен. УЗИ болсо ички органдарга эч зыян келтирген жок, жаракат алган жок деп жыйынтык чыкты.
Бир күн мурун 29 октябрда Имамидин Ташевдин соту болгон. 1-май райондук сотундагы отурумдан кийин апасы Сайыпжамал Абдыкайымова журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, уулу ушул жылдын июнь айында атайын кызматтын Бишкек шаардык башкармалыгында кыйноого кабылганын билдирген. Анда уулун ток менен тарттырып салаганын айткан. Ошондой эле Ташев кыйноого кабылганы тууралуу абактан кат жазып, аны адвокатынан июнь айында апасына берип жиберген. Катта 11-12, 13 июнь күндөрү аны тергөө багынан жактоосуздук алып чыгып, УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгында кыйнашканы жазылган. Сентябрь айында Ташевдин укугун коргогон адвокаттар алмашкан. 29 октябрда ишкер сот залынан чыгып баратып, журналисттердин ошол кат өзүңүздүкү деген суроосуна ооба деп жооп берген. Бирок кыйноого кабылганы тууралуу азаттыктын суроосуна жооп берген эмес. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери Ташев менен бүгүн жолугуп чыкканын жана андан эч кандай арыз муң түшпөгөнүн билдирди.
Имамидин Ташев бүгүн эртең менен курсак бөлүгүнөн жаракат алганы белгилүү болуп, ага керектүү медициналык жардам көрсөтүлгөн. Учурда анын өмүрүнө коркунуч жок. Иш сапардын жыйынтыгында тергөө багында кармалып турган адамдардан кыйноо, катаал мамиле жана камакта кармоо шарттары боюнча эч кандай арыз жана даттануу түшкөн жок.
Эске сала кетсек, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Имамидин Ташевди 22 апрелде кармаган, ага бийликти күч менен басып алуу жана чек араны мыйзамсыз кесип өтүү деген беренелер боюнча айып тагылууда. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев өлкөдөгү таанымал ишкер. Ал 2021 жылы президенттик шайлоого да катышкан. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Алар да президент Садыр Жапаров 5 генералды наамынан ажыратканы белгилүү болду. Милициянын генералдары Малик Нурдинов, Алмазбек Орозалиев, Мирлан Ханиметов жана атайын кызматтын генералдары Талантбек Салиев менен Санжарбек Эркинбаевке наамды Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматтан мөөнөтүнөн мурда так кетээрде ыйгарган. Кыргызстандын эгемен тарыхында күч түзүмдөрүнүн генералдарын сот чечими менен наамынан ажыраткан учурлар болгон. Бул тууралуу сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 5 генералдын наамынан ажыратылганы тууралуу учкай комментарий берди. Ага ылайык мамлекет башчысы бул жарлыкка 10 октябрда кол койгон, аны аскердик наамдар убагында мыйзамсыз берилген деген жүйө менен негиздеген. Сооронбай Жээнбеков президенттиктен кетер алдында 2020 жылдын 14 октябрдагы жарлыгы менен милициядагы жетекчилер Марик Нурдиновко, Алмазбек Орозалиевке, Мирлан Канметовко жана Улуттук коопсуздук комитетинин башчылары Талантбек Салиев менен Санжарбек Эркинбаевке генерал наамын ыйгарган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кандай мыйзам бузуу болгону тууралуу түшүндүрмө берген жок. Милициянын генералдарынын кеңешинин төрагасы Садырбек Дубанаев дагы кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартты.
Мен эми азыр тиги указ президенттигин мен обсуждать этем. Эте албайм.
Кандай жол жобосу бар ошо генералдыкты алгандычы мисалы кимдер
ал? Ал жол жобосун ошол кадр билет, баарын айтып берет сизге. Бүт положение бар, специальное положение бар. Ошону ошолор пункттен айтып берет.
Генералдык наамынан ажырагандардын бири Малик Нурдинов негизинен Оштоо көп жылдар бою милициянын ыкчам иликтөө бөлүмүндө иштеген жана жетекчилик кызматтарга чейин көтөрүлгөн. Ал Ошол облустук иштер башкармалыгына 2018 жылы майда дайындалган жана кызматынан 2020 жылы декабрда саламаттыгына байланыштуу деп өзү жазган арызынын негизинде кеткен. 2020 жылы коронавирус пандемиясы маалында өзгөчө абал жарыяланганда Ош шаарынын Ош облусунун Нукат, Кара Суу райондорунун коменданты болгон. Ага чейин Ички иштер министрлигинде уюшма кылмышчылыкка каршы күрөш боюнча түштүктөгү башкармалыгын жетектеген. 2011 жылы Жалал Абад облустук милициясынын башчысы болгон. 2012 жылы октябрда Ошол маалдагы Жогорку Кеңештин депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен камалганда Жалал Абадда Ташиевдин тарапташтары нааразылык акцияларын өткөрүп, жол тоскоонго чейин барган. Жаалданган жоон топ облустук акимчиликтин алдына таш төгүп имаратка чейин кирип барган окуядан кийин Нурдинов кызматынан алынган. Ошол маалда Нурдинов чогулган элге күч колдонбоо тууралуу буйрук бергени айтылган. Укук коргоочу Азиз Абдырасулова Малик Нурдинов тууралуу айтып берди. Ал июнь коогасында өмүрүн тобокелге салып иштегенин билдирди.
Мен үчүн абдан мындай обидно деп мындай өзүмө жүрөгүмө жакын эле кабыл алдык баягы Малик Нурдинов деген жигиттин ушу генералдык наамынан ажыратылганы. Бул деген 2010 жылы Ош окуясында полковник болчу Ошто бүт жоголгон дайынсыз жоголгондорду издеп абдан мындай чоң кызмат кылганда чогуу иштешип калганбыз. Июнь окуясында Малик ууду да ими мен уголовный розыскан жетектеп турган анан абдан өзүнүн өмүрүнө прям тобокел кылып туруп иштеген жигит эле да Эми калгандардын бири эми заслугасы бар үчүн генералдык наам алгандыр. Калган төртөөнү мен жаман жакшы деп айта албайм.
Мирлан Ганиметов 2018-2021 жылдары ички иштер министринин орун басары болуп турган. Алмазбек Оразалиев дагы ички иштер министринин биринчи орун басары болгон жана бул кызматтан 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин алынган. Кыргызстандын эгемен тарыхында кылмыш иши козголгон, камалган, сыртынан соттолгон генералдарды сот аркылуу наамынан ажыраткан учурлар болгон. Алардын айрымдары сот аркылуу кайра наамдарын кайтарып алган. Атайын кызматтан генералы Артур Медитбеков Азаттыкка комментарий берип жатып, бул жогорку наамды берүү тартибине токтолду.
Ошол процедуралар балким бузулуп калган чыгар. Же болбосо туура эмес болгон чыгар. Себеп дегенде бул Сооронбай Жээнбеков кетердин алдында 2 күн мурда берилген экен. Убагында дагы бир көптөгөн бир түшүнбөстүк, бүдөмүк ойлор ошондой эле пайда болгон.
Генерал наамы ар бир келген бийликтин тушуна берилет жана мындан улам бул наамды берүүнүн баркы кетти дегендер дагы жок эмес. Алардын бири экс депутат, мурдагы милиция кызматкери Туратбек Мадылбеков.
Генерал деген эменики баркы кетип калды таптакыр. Ошон үчүн ар бир нерсени мындай келгенде дагы татыктуу берсе, кээ бирлер эптеп баягы генералдык должностко тура калганда берип койгон учурлар бар. Бак конат дейт го, э? Ошондо болуп келип алып туруп, званияны алгандар да көп.
Кыргызстанда күч түзүмдөрүнүн генералдарынын саны канча экени белгисиз. Айрым бир маалыматтарга караганда, алардын саны 150-ден ашат. Эленора Бешимбек кызы, Азаттык.
Эми Борбор Азия темаларына кайрылсак, Тажикстандын алыскы аймактарынын бири Ягноб өрөөнүн жашоочулары алардын байыркы Ягноб тили жок болуп кетүү коркунучунда турганын айтып, тынчсызданууда. Алардын тили байыркы Сог тилинин диалекттеринин бири болуп, учурда айылдарда гана колдонулат. Аталган өрөөндө мектеп жок болгондуктан балдар интернетте тажик тилинде билим алууга мажбур. Теманы кесиптешим Элвира Будачиева улантат.
Тажикстандын түндүгүндөгү Ягноб өрөөндө 500 адам түтүн булатып жашайт. Өрөөндөгү айылдардын көбү бош калган. Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосунун кабарчысынын маалыматы боюнча 25 айылдын 12 азыр ээн турат. Калганында бирин серин гана үйлөр бар. Ягнобто убагында 4000 киши жашачу, бирок 1970 жылдары совет бийлиги айылдыктардын басымдуу бөлүгүн пахта өстүрүү үчүн Зафаработ облусуна мажбурлап көчүргөн. Көбү 1990 жылдары Ягнобко кайтып келгени менен тоолуу аймактагы жумушсуздуктан жана күнүмдүк турмуштун оорчулугунан улам кайра көчүп кетишкен. Ээн калган айылдардын жашоочулары байыркы чыгыш иран тилдеринин бири Ягноб тили жоголуп кетүү коркунучу курчуп турганын айтышат. Тажик өкмөтү жана оолу бул тилде сүйлөгөндөр өздөрү аны сактап калуу үчүн чара көрүлүшү керектигин белгилешет. Ягнобтуктар өз эне тилин жергиликтүү мектеп программасына киргизүүнү да каалашат. Бирок чөлкөмдө учурда бир да мектеп жок. Балдар Анзоп шаарынан 20 чакырымдай алыстыкта жайгашкан мамлекеттик мектеп интернатына барып, тажик тилинде билим алышат. Балдардын дээрлик көбү өз эне тилин унутуп калышкан. Анткени алар окуу жылы башталганда кышы ызгаардуу дүйнөдөн овочолонгон айылдан алыска кетишет.
1990 жылдары Ягноб тили балдар үчүн башталгыч мектептерде окутула баштаган жана ал үчүн окуу китептери да жазылган. Тил үйрөтүү абдан маанилүү, анткени эне тилинде сүйлөгөндөрдүн саны азайууда.
Дейт Ягноб тилин изилдеген филолог Рустам Рамазони. Деген менен 2000 жылдардын башында тажик бийлиги бул программадан баш тартып, Ягноб балдарынын эне тилинде билим алуусу чектелип калган. Айыл тургундары күнүмдүк жашоодо Ягноб тилинде сүйлөшүшөт. Ал эми мектепте жана соода саттыкта тажик тилин колдонушат. Балдарыбыз мектепке чейин Ягноб тилинде сүйлөшүп чоңоюшат, дейт Азаттыкка жергиликтүү тургундардын бири. Ягнобтуктардын улуу мууну өкмөт пахта эгилген аймактарга көчүрүү программасын токтоткондо Зафароботтон ээн калган айылдарына кайтып келишкенин азыр да унутушпайт. Пискон айылынын тургуну Сафарали Бокиев айылынан эч жака кетпей тураарын чечкенде 20 гана жашта болчу.
Мен
1988 жылы аскер кызматын өтөп, Ягнобго кайтып келдим. Ушул жерде үйлөндүм. 7 балабыз бар. Мен эч жака кетким келбейт. Анткени кетсек эне тилибиз жоголот.
Дейт Бокиев. Бирок Ягнобтуктардын көбү жол, оорукана жана эс алуу жайлары жок ээн өрөөндө тургусу келбейт. Аталган өрөөндө жумуш орундары жок. Жергиликтүүлөр негизинен дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенишет. Ягноп өрөөнүн кышында 7 ай бою кар басып, жолун муз каптап турат. Эл оорууларды ооруканага эшектер менен жеткирүүгө мажбур. Киорт айылынын тургуну Феруза Мухарамова 3 баласын тең үйүндө төрөгөн. Ага жардам бере турган дарыгер же акушер болгон эмес. Ягнопко электр жарыгы да тартылган эмес. Акыркы жылдары тургундар кароосуз калган суу түтүктөрүн пайдаланып, өздөрүнүн чакан электр станцияларын куруп алышкан. Өрөөндү уникалдуу туристтик жайга айландыруу боюнча долбоорлор ишке кирген. Ал тургай айрым ыктыярчылар бул жаңыдан өнүгүп келе жаткан тармакты андан ары өнүктүрүүгө жардам берип жатышат. Жергиликтүү тургундар мындай долбоорлор жумуш орундарын түзүп, өрөөнгө инвестиция тартат деген үмүттө. Бирок мындай жылыштар айылдыктардын өзгөчө жаштардын шаарга көчүп кетүүсүнө тоскоол боло албайт.
Биз жаштарыбыздын Ягнопто калышын каалайбыз, анткени алар кетсе телевиз да жоголот, телевиз өлөт. Бул айдан ачык, бирок биздин балдар бул жерде такыр жашагысы келбейт.
Дейт айыл тургуну Сафар Али Букиев. Ягноптун кыштактары кирпичтен салынган үйлөр жана эски кароосуз калган уранды тамдар менен курчалган. Ал эми өрөөндү таштап көчүп кеткендер үйдөн алыс жашап, эне тилин сактап калуу кыйын экенин моюнга алышат. Зафаробот шаарындагы Ягноп жамаатынын мүчөлөрү алардын тили жана бүтүндөй маданияты жоголуп баратканына кейип турган жашырышпайт. Биздин тойлорго келсеңиз 95-98% ырлар тажик тилинде, дейт Зафаробот шаарынын тургуну Мирзо Рамазонов.
Зафароботко көчүп келгенден кийин биз салт санааларыбыздын көбүн жоготтук. Ягноп тилинде сүйлөгөндөр да аны тажик сөздөрү жана сөз айкаштары менен аралаштырышат.
Дейт ягноптук акын Саитмурод Холов. Шарафот Шарифова болсо бир нече жыл мурун үй бүлөсү менен Ягноп өрөөнүнөн баш кала Дүйшөмбү шаарына көчүп келген. Ал Дүйшөмбүдөгү Ягноп жамаатынын өкүлдөрү азыр деле өз эне тилинде сүйлөшөрүн белгилейт. Бирок улуу муун караган сайын бул тил да жоголуп кетет деп кооптонот. Ягноп тили байыркы сок тилинин диалекттеринин бири болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө Тажикстанда бул тилде 10-12 миңдей гана адам сүйлөйт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Ысымы коопсуздугунан улам өзгөртүлгөн Назгүл Орусияда полицияга кармалып, 2022 жылдын октябрында чет элдиктерди убактылуу кармоочу жай болгон Сахаровага жөнөтүлгөн. Ал атылган жайда 6 ай жатып, Кыргызстанга эртерээк кетүү үчүн 2 ирет ортомчуларга акча бергенин айтууда. Бирок билет алып берүүнү убада кылгандар мекенге жөнөтө алышкан жок, дейт мигрант. Назгүл Сахаровадагы коррупциялык жагдайлар, жашоо шарт, мигранттарга мамиле тууралуу айтып берди. Берүүнү Азаттыктын мигрант медиа кызматынан Гүлжан Эшбаева даярдады.
Вот это наша камера. Так.
Бул видео Орусияда мыйзам бузган мигранттар камалчу Сахаровада тартылган. Аталган жайга түшкөн Назгүл өзү кармалып турган камерада тарткан кадрларын Азаттык менен бөлүштү. Сахаровадагы кызматкерлердин коррупциялык аракеттери, мигранттарга мамилеси жөнүндө айтып берди. Белгилүү себептерден улам мигранттын ысымын өзгөртүп беребиз.
Сахаровага 2022 жылдын 25 октябрында барганмын. Андан кийин Сахаровада 6 ай жаттым. Саар менен саат 6:00 подъём болот. 6:15 завтрак берилет. Саат 8:00 чейин туруп, төшөктөрүн жыйнап, уборка кылышым керек. Пересмена болот саат 8:00. Камерада кадамдарды по фамилию текшерип чыгышат. Саат 10:00 прогулка болот. Бир саат чыгасың, решетканын ичинде таза абада эмел каласың, аба аласың. Саат 12:00 обед, саат 6:00 ужин болот. 8-9:00 передачка таркатылат. Күндүзү сен туугандарың, тааныштарың передачка алып келсе, ошолор таркатат. Анан саат 10:00 укташ керек болот.
Сахарова бул Орусияда мыйзам бузган чет элдиктерди убактылуу кармоочу жай. Ал Москванын четинде жайгашкан. Сахаровага түшкөн мигранттардын көбү андан ары мекенине депортация болот.
Анча мүчөдө адам көбөйүп кеткенде 12:00, 15:00 жатасың. Но комнатада 10 адамга место болот. Камераларыбыз өлү суук болчу. Бир матраста 6 ай жатып алмаштырып бергиле десек, алмаштырып берген эмес. Кровать дагы темир болуп темирлерине кирип жабышып калган болчу. Белдерине темирдин изи өтүп, тамактары биринчи барганыбызда начар болчу. Тузу жок, эч нерсеси жок, майы жок, жөн эле сууга эле макаронду бышырып берип коюшат болчу. Андан кийин адамдар жалкып, ушинтип атышып, анан тамактары алмашты бир эки айдан кийин. Кийин жакшырып калды тамактары анын. Но жакшы адамдар бар, ихсан кылып келип турушат.
Назгүлдүн айтымында Сахравада мигранттар өз телефонун колдонушу үчүн кызматкерлер 15 000 рубльдан 50 000 рубльга чейин акча сурашат. Телефонду колдонуунун баасы кызматкерлердин маанайына байланыштуу, дейт ал.
Эркектерди өлө кара дубинкалар менен өлө урушат, өлө копоо мамиле кылышат. Анчамча акчасы көптөрдүн телефону жакшы болсо, ошолорду алып коюшат. Анан кийин инспектордун телефон сатып алсаң болот, 15 000дан 50 000гө чейин инспекторлорго карайт. Инспектордун кандай болсо, ошого карап телефонунун баасы болот. Жакшы инспектор бар, 15 000гө телефонуңу берет.
Мигрант Сахравада ортомчулар телефон алып кирип берүүнү убада кылып акча алышаарын айтып берди.
Сахравага түшкөндө лишний вешимде телефонум менен акчаларым бар болчу. Анын бир ортомчу менен сүйлөшүп, ошо 15 000гө алып кирип берем дегенден, лишний вешимде ошо акча бар, ошону алып телефонумду алып кирип бериңиздер десем, телефонумду алып кирип беришпеди, акчамы алышты, бир кагазга кол кой деди. 2 күн кол койбодум, мен телефонумду алгандан кийин кол коем десем, Ирина Ивановна ошондой бир инспекторум, ошол телефонуңу алып кирип берем, эртең берем, бүгүн мага кол кой дешти. Бир кагазга кол койтуруп, акчамы да кайтарышкан жок, телефонун да беришкен жок. Андан кийин башка ортомчулардан мен туугандарым телефон киргиздирип беришкен болчу. Аны бир күн жаман сменага туш келип калып, алар болсом рапорт жазып телефонумду алып коюшту. Кет отканды аласың деп, анан кийин мен заявление жазып рапорт жаздым. 3-5 жолу эч ким караган жок. Кийин дагы башка телефон киргизип, аны бекитип иштетет болчу. Жакшы сменаларда передачкага келген шоколад, бир нерселерди берип, охраналар менен сүйлөшүп, ошентип сайдырат болчу. Кет отканды дагы инспекторуңа айт, туугандарың келип алып кетсин, андай мындай деп телефондорумду да берген жок, акчаларымды дагы берген жок. Ошол боюнча Сахаровада калып кетти.
Назгүл Сахаровада кызматкерлерге жана ортомчуларга эки телефону менен кошо 98 000 рубль алдатканын айтууда.
40 000гө билетиң алып берем, сразу учурамын деп, сотуңу тез бүтүрүп учурабыз деп, менден общий 98 000 акча алган. Аты Анус деген болчу, фамилиясын билбейт экен, паспортундан караган эмесмин. Обычный телефондон сүйлөшкөн үчүн полный данныйлар неме кылган эмесмин. Мен бир эмес эки жолу билет алдым, учурушкан жок. Кийин анан адвокат тутуп, адвокат полный сотторумду тездештирип, жардам берип, ошентип ортомчуларга ишенип, иштерим чогулуп, алар менден акчалан деп ишими чогуп атып, адвокат ишимин бүтүргө чейин 6 ай өтүп кетти. Ошол боюнча апрелдин 28 күнү Ош шаарына учуп келдик. Кыргызстанга келгенден кийин арыз жазып, акчамы кайтарайын десем, кайтарып ала албадым.
Миграция боюнча юрист Мирлан Токтобеков буларды айтты.
Бул СИЗО дагы эмес, ИБС дагы эмес. Бул ошол эки мигранттарды чет мамлекетке чыгарыла турган жарандарды убактылуу кармоочу гана жай. Бул жерде эч кандай андай тюремный режим деп коет, андай режим болбош керек. То есть жанагыдай телефондорду алып коюп, же болбосо кандайдыр бир чектөөлөрдү койбош керек. Бирок эми чектөөлөр болгон күндө дагы ал убактылуу гана болуш керек. Кандайдыр бир убакытта 2 саат, 3 саат пайдаланып кайра өткөзүп туруш керек. Же болбосо ошол телефондор кандайдыр бир мыйзамсыз нерсеге пайдаланылбаш керек деген сыяктуу эле жол жоболор бар да. Просто ошолке акыркы убактарда Россия Федерациясында мигранттарга болгон көз караш жаман болгон сайын ошол убактылуу кармалуучу жайдын кызматкерлери дагы өзлөрүнүн кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланууда да.
Юрист мигранттар мекенине депортация болушу үчүн орус өкмөтү казынасынан атайын каражат бөлөөрүн белгиледи. Ошондуктан мигранттар өз чөнтөгүнөн акча коротуп билет алышы шарт эмес.
Ар бир ошолке жанагы выдворение болуп кеткен соттун чечими аркылуу ошол эки убактылуучу жайга жатуу өкүмү менен кете турган адамга Россия Федерациясынын бюджетинен билетине, ошол экинин кармалып ошол жерде отуруусуна, тамагына жана башка нерселерине Россия Федерациясынын бюджетинен акча которулат. Бөлүнөт. Мигранттын жанагы тууган туушкандары ошону биз эртерээк кетиребиз деген ойдо акча берип башташат да. Эми ортомчуларга акча беришет көбүнчө. Кээде ошо инспекторлоруна бергенге аракет кылышат жана башка ошо мыйзамсыз аракеттерге барышат да. Бирок Россия Федерациясында ошол эки выдворениега туш болгон соттун чечими чыккан адамдардын атайын кетирүүнүн дагы процедурасы бар. Соттун чечими 10 күндүн ичинде күчүнө кирет. Ал соттун чечими күчүнө киргенге чейин ал мигрантты ал жерден кетирбегенге алардын кандайдыр мыйзам жол бербейт. Уже баягы соттун решениясы күчүнө киргенден кийин гана аны кетирүү аракеттери көрүлүп башталды. Миграциялык кызматтын кызматкерлери өзлөрүнүн полномочияларынын негизинде билет сатып алышат. Азыр мына 2024 жылы январда закон кабыл алынган. Азыр закон менен 90 күн деп чектелди. 90 күндөн ары муну атайын специалдык прокуратура карайт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын мигрант медиа кызматынын кабарчысы Гүлжан Эшбаеванын баянын уктуңуз. Жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын Долу, Килемче, Көксуу, Урум аңгемелеринин негизинде Кызыл Өрүк деп аталган толук метраждуу көркөм тасма Актын Арым Кубаттын режиссерлугу менен Баткенде тартылууда. Кызыл Өрүк айылдык карапайым эки адамдын сүйүүсүн баяндап, үй бүлөдөгү жоопкерчиликти чагылдырат. Жакын адамдарды бири бирин өз учурунда баалап, сыйлашып жашоого үндөйт. Айрым каармандардын образын айыл тургундары эле жаратып жатыптыр. Тасма тартылып жаткан жерге Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Бул эмнеси болду экен деп өзүңөрчө таң калып калгыла. Макулбу? Таң калат десе баарыңар таң калып калбагыла.
Мына челе.
Апа. Мына келенди сизге сырттан биреже берип жиберди.
Баткендик актерлорго чоң рахмат.
Актурпак айылынын тургуну Дүнияхан Бакирова 66 жашка чыкканда тасмага тартылып, тээ бала кезинде жылт деп күйүп, кайра өчү бараткан кыялы ишке ашканына жетин албай турат. Бул чөйрөгө таптакыр тиешеси жок. Күнүмдүк оокат менен жүргөн элеттик аял Кызыл Өрүк тасмасындагы негизги каармандардын биринин ролун аткарууда.
Мен ушул Кызыл Өрүк киносунда Шириндин образын аткарып жатамын. Бул киного катышканыма мен өтө кубанычтамын. Мен биринчи жолу ушул киного тартылып жатам азыр. Бирок мен ушул киного тартылганыма ыраазымын. Себеби дегенде мен ушул жаштыгымдан 3-чү класста окуп жүргөнүмдө ошол жаңы чыккан кинолорду биринчи мугалим Дүшөн агай Жамиляны көрүп, мен дагы ушинтип киного түшсөм, эненин ролун ойносом деген деп максат кылган элем. Ошол максатым мана 66 жашка киргенимде орундалып, мана ошо эненин ролун ойноп жатамын. Мен мындан мурун ойлогон да эмесмин, мынтип түшөм да деген эмесмин деп карып калдым деп ойлогонмун, бирок карасам да ошол менин максатым орундалып, кинодо Шириндин ролун аткарып жатам.
Кызыл Өрүк көркөм тасмасы жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын Долу, Килемчи, Көксуу, Урум деген аңгемелеринин негизинде тартылып жатат. Белгилүү режиссер Актан Арым Кубаттын тасмасы Баткен жергесинде тартылууда. Кызыгы таланттуу режиссер жөнөкөй элеттик кишилерге ролдорду берип, ошолор менен иштеп жатат. Газ айылынын тургуну 73 жаштагы Гүлбара Рүстөмова дагы киного тартылуу үч уктасам түшүмө кирген эмес деп, ушул жашка чейинки өмүр жолундагы эсте калган учур болгонун айтып берди.
Биз газдан ушул таянып ушинтип кинога түшкөн келдик, өзүбүзчө бир толкунданып
өзүчө бир мейрамга кетип аткандай сүйүнүп атабыз. 73-кө кирдим. Ушундан бери биринчи жолу съемкага түшүп атышым. Кызыл өрүк аттуу киносу тезирээк чыкса, биз дагы өзүбүздү көрүп, дагы толкундана дедик. Ушундайга түшүп келген экенбиз бизде.
Көркөм тасмадагы эки каарманды аткаруучулар Бишкектен келсе, калгандары Бүт, Баткендин жергиликтүү тургундары. Анан облустук музыкалык драма театрынын актрисасы Айгүл Ходжаева тартылууда.
Эми бул Ширин деген 10 жылдан бери балалуу болбой, анан күйөөсү убактылуу жумушсуз калган үчүн аябай мындай тажаан десек бираз болбой калат. Ушундай көп ызычуу кылган, анан мен өлөм деп манипуляция кылган аялдын ролун жараткан өзү негизи кыйын болду. Себеп дегенде бизде Баткенде эркек адамга көп кыйкырып ызычуу салган мындай өөн учурайт го. Анан ушундай кылган мага бир аз оор болду. Анан мен өлөм деп өзүмдү барып сайга таштайм деген мезгил оор болду. Мына кызыктуу болду.
Кызыл өрүк көркөм тасмасында килемчилик өнөрү, килемдин адамдардын турмушундагы мааниси, баш каарман Турдугүл кол өнөрчүнүн баштан кечирген өмүрү аркылуу берилет. Анда Турдугүл килемчи желкеси бүкүрөйүп, сырткы өңү сулуу болбогону менен ички дүйнөсү өтө бай. Килемчилик, сүрөтчүлүк чоң өнөрү бар. Турдугүл өзүнүн ички сулуулугун килемдерге тартып, килемдеги оймолор аркылуу көрсөтөт. Бүгүнкү глобализация күч алган коомдо кол өнөрчүлүк унутулуп баратат. Фильм мына ушундай шартта килемчилик өнөрдү даңазалоо менен адамдарды табигый, чыныгы сулуулук анын сыртында эмес, ички дүйнөсүндө жасаган ишинде деген баалуулукту килемчинин образы менен көтөрүп чыгат. Элеттеги карапайым эки адамдын сүйүүсүн, анын улуулугун, өчпөстүгүн даңазалаган тасмадагы каармандардын образын жаратууга атайын жөнөкөй тургундар, жергиликтүүлөр тандалды, дейт режиссер, актер Мирлан Абдыкалыков.
Кызыл өрүк деген тасма негизи бул эң башын жаралган себеби ушу Баткен областында, бул Кара Булак деген айылда Топчугүл Шайылдаева деген өтө белгилүү жазуучу айым бар. Ошонун бир чыгармасынын негизинде Актанарым Кубат өкө сценарийин жазып чыгышкан да. Ушу менден башкасынын баары тең бүт Баткен тургундары болот. Өзгөчө бул Таян айылы, Кыштут айылы, анан Кас айылынан келген. Жанакы Айгүл деген болсо Баткен театрында, анан Турдугүлдү ойногон башкы каарман ал дагы Бишкектен келген, бирок ал деген актриса эмес. Ал дагы түбү Баткендин кызы болот. Негизгиси ушу Актанарым Кубаттын айта турган нерсеси бул жөнөкөй карапайым элдин жашоо турмушунда болгон окуяларды чагылдырат да.
Баткенде килем жөн эле токулбайт. Ал ошол жасатып жаткан үйдүн тилегин, ынтымак ыркын же чыр чатагын, жашоо мүнөзүн чагылдырып турган күз. Ошон үчүн айылда бир эле килемчи токуган килемдер ар кандай болуп чыгат. Тагырагы ээсине жараша тагдыр күтөт деп элге сиңип калган. Кызыл өрүк тасмасы 2025 жылдын жаз айларында көрүүчүлөргө тартууланат. Учурда тартуу иштери 90% бүтүп калган. Тасманы тартууга каражат өкмөттүк казынадан бөлүнгөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгеси менен коомчулуктун талкуусуна түштү. Былтыр ал сунуштаган мыйзам долбоорунун негизинде талаш талкууларга карабай туу өзгөргөн. Былтыр жыл этегинде кабыл алынып, желек жаңырган. Соңку жагдай парламенттин спикеринин сөзү ишмердиги тууралуу дагы талкуу жаратты. Ал Курманбек Бакиев президент болуп турганда анын басым сөз катчысы болгон жана ошол кезде өкмөттүк гезиттерде жетекчилик кызматтарда дагы иштеген. Маданият министри да болгон. Шакиевдин бейнеси тууралуу Эленура Бешимбек кызы даярдаган баяндан угуңуз.
Нурланбек Шакиев азыркы гимн эгемендиктин алгачкы жылдарында кабыл алынгандыктан аны өзгөртүш керек деп билдирди. Ошондой эле аны ырдаганга оор экенин айтты. Ал тургай куштарда дагы үрктөнүүчүлөр болгон деген окуяны укканын айтып берди.
Бир учурда биздин президентибиз айтпай эле коёюн, бир өлкөгө барды дейт. Биздин кимилди ырдаганда там татататам дегенде дейт, куштар учуп кетти тарапта тургандар. Анан кийин кийинки өлкөнүн тосуп алып аткан өлкөнүн кимин ырдаганда соо мындеси кайра куштар келип конуп калды дейт.
Президент Садыр Жапаров бул демилгеге байланыштуу комментарий берип, кимди өзгөртүү керек деген ойду жактай турганын айтты. Туура бир жыл мурда Шакиев мамлекеттик тууну өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоору жазган жана ал талаш талкууга карабай кабыл алынган. Көп узабай эле Садыр Жапаров жээлекти өзгөртүү анын идеясы болгонун билдирген. Азыркы кийимди 1992-жылы 18-декабрда эгемен тарыхта легендарлуу парламент деген ат менен калган Жогорку Кеңештин биринчи чакырылышы кабыл алган. Ошол кездеги депутаттардын бири академик Жамин Акималиев бир нече варианттардын арасынан учурга төп келгени тандалып алынганын айтып берди. Азыркы тапта өлкөдө кийимди өзгөртүүдөн башка маселелер бар экенин белгиледи.
Кийимди кабыл алганда, кепти кабыл алганда мен ошо кезде активдүү катышып аттым. Азыркы кийим өзүнүн талабына жооп берет. Эл баары ырдап кетсин жаштан чоңуна чейин деп. Бирок ким деген бул өзүнчө бир өзүнүн талабы бар да. Бул жөнөкөй ыр эмес, бул өзү мамлекеттик ураан болуп эсептелет. Мында мына мекенчилик болуш керек, мында сөзсүз мындай жакшы багыттар болуш керек. Мына ошо кабыл алганда мунун сөзү деле жакшы. Жалис Садыков деген биздин абдан көрүнүктүү акыныбыз. Дагы бир киши менен жазган. Анан өзгөчө музыкасы келгенде булардын эч кандай мындай талап кыла турган эч нерсе жок. Музыкасын биз ошондо 4-5 вариант ичинен тандап алганбыз. Бул абдан жакшы музыка. Бул өзү Молдо Басанов менен Даблесовдун музыкасы. Элдик фольклор бар, манасын духу бар бул немеде. Манасын духу баягы азыркы замандын талабындагы симфониялык чыгармага келишип туруп, ошон үчүн биз жактырганбыз. Жогорку Кеңештин төрагасы биринчиден калыс болуш керек, экинчиден алдын ала көрө билиш керек да. Ошондуктан мына бизде ушул кезде алдыбызда оорчундуу мына элдин турмушуна байланышкан, келечегибизге байланышкан маселе боюнча көп бизде көйгөйлөр бар. Менин оюмча Жогорку Кеңештин багытын ушуга буруш керек.
Парламент төрагасы алгач тууну эми кийиминди өзгөртүү тууралуу айтып чыккандан кийин өзү тууралуу талкууларга жем таштады. Ал саясатка журналистикадан келген. Бир катар гезиттерде, анын ичинде өкмөттүк Эркин Тоо гезитинде дагы иштеген. Башкы редактордун орун басары редактор болгон. Кызматтан кеткенден кийин саясатка арала баштаган жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү болгон. Шакиев андан кийин Ата Журт партиясын актаган, анан ошол кездеги лидери Камчыбек Ташиевдин кеңешчиси болуп дагы жүргөн. Нурланбек Шакиев 2017-2021 жылдары New TV телеканалын жетектеген. Ошол маалда аталган телеканал экс-президент Курманбек Бакиевдин 70 жылдыгына арналган аны мактап жактаган видео материал көрсөткөн. Бул тасмага байланыштуу Шакиев атайын кызматка суракка дагы чакыртылган. Шакиев 2021 жылдагы парламенттик шайлоого катышып, бир мандаттуу Ак Сок округунан шайланып келген. Парламенттин азыркы чакырылышында Ата Жол фракциясынын лидери дагы болгон. 2022 жылы Талант Мамытов спикерликтен өз эрки менен күтүүсүз кеткенде бул орунга жалгыз талапкер болуп көрсөтүлгөн жана көпчүлүк добуш менен шайланган. Парламенттеги Альянс фракциясынын лидери депутат Жанарбек Акаев Шакиевдин кийимди өзгөртүү сунушун колдогон депутаттардын бири. Ал төраганын өзү оң деп эсептеген жактарын санап берди.
Эми Нурланбек Шакиев өтө жаш кезинен саясатка бышкан инсан. Болгону 29 жашында президенттин басма сөз катчысы болгон, 34 жашында министрлик кызматтар кылады. Саясатка абдан эрте бышты. Депутат төрага катары дагы көтөргөн демилгелери аябай талкуу жаратат. Коомдо дискуссия болот. Саясатчы катары мындай стандарттан тыш кадамдарга баргандан кайтпайт. Саясатчылар, депутаттар адатта элге жаккан пикир айтканга, ошо элге жагынганга аракет кылышат. Бирок Шакиев мындай талаштуу маселелерди коомго алып чыккандан тайсалдабайт. Өзүнүн идеясын талаш тартыш болсо да аягына чыгарганы аракет кылат. Популизмден алыс, реалист, кыргыз тилинин нагыз күйөрманы, эгемендик, тил, улут тууралуу айткан ойлору да албетте бардык өлкөлөргө жага бербейт. Бир топ прогрессивдүү мыйзамдарды колдоп атат. Төрага катары мындай алып чыккан демилгелер жалпы эл шайлаган депутаттардан көз каранды эми. Өзү бир нече телеканалдарды башкарган маалыматыңыз бар. Менеджерлик сапатын көрсөткөн, гимн боюнча да убагында ошо СССРдин убагында ошол күү менен жазылган гимн эмес, эгемен бир эркин эл катары, улут катары жаңы гимнибиз болсун деген ойду таштады деп ойлойм.
Былтыр журналист Бекен Назарәлиев жергиликтүү газеттердин бирине төраганы сындаган узун макала жарыялаган. Анда убагында Шакиевди басма сөз тармагына алып келгендердин бири болгонун белгилеген. Парламенттин спикери болгондон кийин төрөпейил мүнөз күтүп калды деп мазмунда айыптаган. Назарәлиев Шакиевди журналистикага алып келгендердин бири болгонун ырастады, бирок өзү ооруканада болгондуктан кеңири комментарий бере алган жок.
Кимдин башка да проблема толтура да. Ошондо элдин турмушуна ылайыктуу мыйзамдар чыгарса жакшы болмок. Ар бир төрага деңгээлдер иш кылат.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдыз Жолдошова туу жана кимди өзгөртүү сыяктуу маселелерде коомчулук менен эсептешпей айтканын сынга алды.
Биздин өлкө эгемендүүлүктү алганына болгону эле 33 жыл болду да.
Бир нерсени президент анан жогорку кеңештин депутаттары түшүнүш керек да, конституцияда жазылып турат, бийлик элге таандык деп. Ошондуктан мындай орчундуу маселени эл менен эсептешип коюш керек да. Тууну өзгөрттү, эл менен эсептешпей туруп да, элдин көпчүлүгү каршы болду да. Азыр эми ким деп атат? Эгерде өлкөнүн атрибуттарын өзгөртөм десеңер, анда баарын чогултуп туруп референдум өткөрүш керек болчу да. Нурлан Шакиевди мен жакшы билип өткөнмүн. Нурлан Шакиев как спикер катары чей көп маселеде позициясын, принцибин катуу кармаш керек да. Мына канчалаган депутаттардын мандаттары алынды, канчалаган депутаттар камалып кетти. Мына ошондо ошолорду коргой алган жок.
Октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин тушунда баш мыйзам өзгөрүп өлкө президенттик башкарууга өткөн. Аны менен катар парламенттин ролу жана айгарым укуктары кыйла азайган. Парламенттин азыркы чакырылышы коомдо кыйла талкуу жараткан бир катар мыйзамдарды көпчүлүк учурда талкуусуз кабыл алды. Мындан улам жогорку кеңеш сөз эркиндигинин жарандык коомдун кыйла чектелишине жол ачты деген сын дооматтага айтыла баштады. Шакиев болсо мындай дооматтарды бир нече жолу четке каккан. Нурланбек Шакиев жакындан бери өкмөттү, айрым өкмөт мүчөлөрүн сындай баштады. Өткөн айда спикер маселенин парламентке чала мыйзамдар келип жатканын айткан жана өкмөттү мындан ары кайсы бир мыйзамдар буга чейинкидей талкуусуз кабыл алынбасын эскерткен.
Акыркы жылдары өкмөт алып келген, министрлер кабинети демилгелеген бардык мыйзамдарды учурдун талабына, муктаждыкка, зарылдыкка байланыштуу колдоп келдик. Анын негизинде бүгүнкү күндө өкмөт өзү айтып атат, президентибиз да айтты, өлкөдө бир топ экономикалык жылыштар болду, өсүүлөр бар, жок эмес. Бирок силер ушул бир жагдайды эске албай көнүп алдыңыздар да, парламент бир аз жумшактык кылып биз ушул көп мыйзамдарды талкуусуз өткөрүп берип колдоп берип аттык, себеби бул зарыл болчу. Эми мындан ары андай болбойт. Эгерде мыйзамдар чийки болсо, бул жерге келген баяндамачылар бүгүнкүдөй онтолоп тантыра отурса, мыйзамдар өтпөйт, ачык айтып коеюн.
Нурланбек Шакиев кыргыз тилин өнүктүрүү тууралуу дагы маал-маалы менен айтып келет. Кыргызстандагы халал индустриясы жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууланган учурда документти кыргызча адал деп атоого чакырган. Соңку кездери ымыркайларга кыргызча ысым ыйгарылбай жатканын айтып, бул тил маселесине терс таасирин тийгизерин билдирген. Интернетте балдар үчүн даярдалган чет тилдеги контенттин баарына бөгөт коюуну да сунуштап чыккан. Садыр Жапаров дагы, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев дагы буга байланыштуу комментарий берип, аны колдоосун билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми уктуруубузду улантсак, мурдагы күйөөсүнөн зомбулук көрүп, кулак мурду кесилген Асель Ногойбаева чет жактан операция жасатып келди. Ал Азаттыкка маек куруп, ден соолугу, азыркы жашоо шарты тууралуу айтып берди. Ногойбаева менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешкен.
Жакында эле сен биринчи чоң операциялардын бирин жасатып келдиң Москвадан. Ошондон баштайлы, ушул операциянын кандай болду, буга чейин сүйлөшкөнүбүздү, ушу ийгиликтүү өткөнүн айттың эле. Өзүңүн абалың кандай?
Азыркы абалым мындай аябай жакшы деп прям айта албайм, орточо. Операцияга чейинки жана бетимди, ошондой эле кулагымды, мурдумду дайындашты. Основной операция ушу 16-сында болот да, ноябрдын.
Буга чейин дагы ушул операция боюнча Кыргызстанда жасалышы мүмкүн, балким түркү дарыгерлери жасашы мүмкүн деген дагы сөздөр айтылды эле. Москваны кандай тандадыңар? Эмнеси менен артыкчылык берилди?
Москванын врачтары өздөрү колдорун сунушту. Ушундай биз операция кылып бере алабыз силерге деп өздөрүн ошо жардамын бизге айткандан кийин биз чогулуп консилиум өткөрдүк. Турциянын врачтары, Кыргызстандын биздин врачтарыбыз, анан кийин ошол Москванын врачтары болуп ошо чогуу отуруп сүйлөштүк. Консилиумду дагы ошол биздин биринчи айым Айгүл Жапаровнанын көзөмөлүндө өттү. Москванын ошол бизге айткан жанагы өзүнүн кандай эсе мындай операцияларын көрсөттү. Анан бизге айткан шарттарын угуп, анан бизге ошол эң эле ылайыктуу ошо Москва болду да.
Эми бул баягы бир операция менен бүтпөй турганын айтылган эле, мурда эле бир канча этап менен калыбына келет депчи. Анан бул эми биринчи эле этабы болуп атат да, канча этапты басып өтүшүн керек, канча каражат кетет, негизи эле ушул процесс канчага созулчудай?
Мунусунда барганда, ошо жакында эле барып келбедимби, барганда айтышты баш аягы ошо жарым жылга созулат деп. Алар айтышты, бир эле чоң операция менен бүтүрбөйбүз, аз аздан деп, мисалы мурдумду, кулагымды бөлүп бөлүп ай сайын операция болот экен. Ошо 6 айда бир 6 операция болосуң деди. кийин болсо ошо майда чүйдө операцияларды эсептебегенде ошо 6 операция болуп атат да. Кемирчектерде бул жактан ошо жана кырсык болгон күнү биздин врачтарыбыз катып койгон да, кулагымдыкын, мурдумдукун кожанын алдына салып анан тийип коюшкан да. Бирок ал тилекке каршы ал жана кемирчектер жарабай калыптыр, жарабай калып мындай формасын жоголтуп мындай бүрүшүп калды деп айтышты да. Анан азыр дополнительный материал катары кетиши мүмкүн кулагыңа, бирок толук кандуу материал болуп бере албайт деп айтышты.
Ушул операцияга баратканда чек арадан өтүүдө да маселе жаралды деп айттың эле, кандай болду ал жагы? Анан кийинки барганыңда да бул маселе жаралбай тургандай кылып бир жагдай болдубу?
Барып атканда ооба, аябай мындай ыңгайсыздыкты алып келди жолдон анткени деген. Мен толук кандуу ошо бетим азыр идентификациядан өтпөйт да, толук эмес анткени эмеден границадан кармалып калдым да. Кармалып калып анан ошо биздин ал жактагы посольство Кыргызстандын жардамы менен ошол границадан өттүм десем болот. А кийинкиси уже бизге сабак болду, эми МИДтен согласовать этип билет алганда анан учайын деп атам буюрса.
А сел ошол окуядан туура мына бир жыл өттү, анан ошондо экөө сүйлөшүп атканда окуядан кийин көз ачканда эле мен тирүү калганыма сүйүндүм деп айткан элең да, эми ушу бир жылдан кийин өзүңдү кандай сезип атасың? Ошол окуяны мындай артка кайрылып эстейсиңби кээде?
Көз алдыма келе берет, анткени ошол үйдө жашап атам мен, ошол үйгө кайра кайрылып келдим. Ал күндү умтуш аябай эле кыйын болуп атат. Окуяны мындай баш оту менен кирип эстеп мындай бир депрессияга түшкүм келбейт чынын айтсам. Анан болгону ушул үйдө жашап атканым мен үчүн бир эме болуп атат да. Ошо жакында буюрса үйдү да алмаштырайын деген ой турат алдыда, планда. Канчалык унутканга аракет кылсаң деле көз алдыңа келип эле ушундай боло берет экен да. Анан мен мурун ошол кырсыктан кийин таблеткалардын күчү менен коркуу сезим жок болуп көп нерсени ойлобочу экенмин да. Азыр болсо таблеткаларды ичпей алгандан бери коркуу сезим пайда болду, анткени ал адам ал жакта жаткан күнү дагы мени тынч койгон жок. Камалгандан бери эки жолу угрозалар келди мен тарапка, коркуу сезим дагы деле бар.
Анан ушу жакында ушу 20-сентябрда эмес беле, анан бул менин экинчи туулган күнүм деп жаздың да. Бул өзү окуянын өзү бир тең, анан андан кийинки ушул мисалы сенин жаратыңды, кесиктерди денедеги көрүп деле мынтип жашоо аябай оор болсо керек. Анан кантип ошол нерседен өтүп атасың, башында кантип өттүң?
20-сентябрда ооба, мен мындай ошол күндү мен туулган күнүм катары көрүп калдым, анткени менин жашоом эмне дагы да болсо уланды деп аябай сүйүнүч, бир чети сүйүнсөм, бир чети ал күндөрдү эстеп мындай бир эмеге батам да, ойго батып кетем да, эмне үчүн мен менен ушундай нерсе болду депчи. А бирок бул нерсе болгондон кийин мен өзүмдү мындай күндө эле көрүп атам да. Биринчи жолу көргөндө чынында реакция аябай жаман болгон, ушундай ыйлап, ушундай өзүмдү жоготуп, эс учумду жоготуп, кусуп, андан кийинки уже күндө өзүмдү көрүп, өзүмө көнүп, уже өзүңдү ушул боюнча кабыл алат экенсиң да. Мен больницадан чыккандан кийин эле үйдө бир ай жаттым. Бир айдан кийин шишиген көпкөн боюнча эле жумушка чыгып кеттим. Канчалык мындай бир жериң сыздатып оорутса да жумуш менен алак сени дедим да. Анан ошентип эле мындай ошол күндөр бир жыл оор өттү мага, бирок мындай жумушка алаксаган үчүн мындай бат өтүп кетти да.
Кайра жумушуң баштаган турбайсыңбы анда?
Ооба, сразу эле баштадым, анткени мен жумушка чыкпай олтура албайт болчумун, анткени менин эки балам бар, билесиздер, аларда баш керек. Депрессияга киргенге да возможность болгон жок, үйдө жатып алганга да возможностьм болгон жок, жумушка чыгышым керек болду. Бирок бир чети алаксаганга да жакшы болду мен үчүн.
Азыр эми ошол окуядан кийин деле мисалы көп үй бүлөлөр бир сабак алат дегендей мындай ой болгон да, коомчулукта деле, жеке менде деле. Анан болбой эле ушундай окуялар тилекке каршы катталып атат. Бир нече келиндер каза болуп калды, анан ошондой учурда бир өлүмдөн кайттым дегендей, ушул тирүүлүгүмө шүгүр дегендей бир ой жаралабы?
Ушул менин окуямдан кийин мен ойлогом чынында мындай нерсе басылат окшойт депчи, анткени канча Кыргызстан, бүткүл Кыргызстан эмес, даже башка өлкө даже көрсө керек деп ойлойм. Андан кийин басылып эле күчөдү. Күчөгөндө дагы мындай биринин артынан бири болот да, байкадыңарбы? Жазаны деле мындай аябай деле күчөтпөсө, бирок бир аз күчөт да. Эмне себептен болуп атканын билбейм.
Эмне деп ойлойсуң ошо? Эмне себептен мындай үрөй учурган окуялар кайра эле кайталанып атат, болуп атат? Эмнеге сабак албайбыз? Же аялдар күрөшпөй жатабы? Же бийлик күрөшпөй жатабы? Эмнеден көрөсүң?
Бул деген эми аялдар, наоборот, аялдар деген күрөшүп, өзүнүн оокатын кылып, мындай независимый болуп кетишти биздин аялдарчы, күчтүү болуп кетишти да даже. Ошону биздин эркектерибиз может көтөрө албай. Эркек деген башка жактан көрсөтүп атат деген менин оюм, жеке оюм ушундай да. Мурунку күйөөсүнө же азыркы күйөөсүнө көз каранды болбогону ошол нерсеге может алып келип атабы деп деген ой да туулуп кетет да кээдечи. Бир тараптуу момундай мол үчүн деп айта албайт экенсиң чынында.
Азыр балдар кандай? Ошол учурда балаңда окуя көп болуп калып, сүйлөбөй атат деп айтпадыңар эле, анан психолог менен иштедиби? Азыр мындай коркпой, эн эркин жүрүп калды деп айтсак болобу?
Азыркы состояниеси менен мурункусун салыштырсам аябай эле жылыш жакшы. 2 ай, 3 ай психолог менен иштешти. Ошол убакта аябай жабылып кеткен болчу да, сүйлөбөй, сүйлөсөң да жооп бербей, ушундай болуп калган да. Азыр ачылып мурдагыдай болуп калды, сүйлөп уже аралашып балдар менен.
Анан жогоруда белгиледиң өзүң да ошол абактан дагы 1-2 жолу коркутуу болгонун, анан бул боюнча өзүнчө да текшерүү жүрүп тийиштүү кишилерге тартиптик чарада көрүлгөнү айтылды. Азыр кандай? Азыр мындай коркутуулар жокпу? Коркпой жашап атам азыр деп айта аласыңбы?
Азыркы учурда коркпой жашап атам деп айта албайм. Анткени деген ал камалып жаткан учурда да мени 2 жолу коркутту телефондон. Ошол жакта отуруп, колуна телефон алып, мен азыр чыгып жаныңа бара алам деп айтып атса, билбейм, мындай менин денем баары титиреп кетти да ошол маалдачы. Коркунуч бар аябай эле. Мен Италиядан келгенде мындай милициядан башым чыкпай калган. Заявление жазам, кармап кетишет, кайра 5 мүнөттөн кийин кайра кое беришет. Ал ошол 1 жылымды мен милиция менен өткөрдүм да. Акыры туу үнүм да жеткен жок да. Аягында ушундай нерсе менен бүттү окуячы. Азыр болсо мурда милиция менен убактым өтсө, азыр больница менен өзүмдүн ден соолугум менен алышып атам.
Балким чет өлкөгө кетип калсам деген дагы пландарым бар деп айттың эле да. Азыр калыбыңа келип баардык ден соолугуң жакшы болгондон кийин кетүү планыңда барбы дагы эле, же Кыргызстанда эле калам деп ойлойсуңбу?
Башында планым бар болчу, анткени анда аябай коркуп калган болчумун да. Негизи эле планымда бар болчу, анан кийин бул чечимди өзүм жалгыз эле чыгара бербейт экенсиң да. Балдарым менен сүйлөшүп акылдашсам, балдарым бул жакта жашайбыз деп айтышты. Анан кийин бир чети да ойлондум да, мынтипчи, эмне үчүн мен өзүмдүн өлкөмдөн кетишим керек? Эмне коркуп кетишим керек? Ушунчалык эле мындай адамдын укугу корголбой калды беле депчи. Коркуп сыртка кетчүдөй эмеге жетип калдымбы деп мындай бир чети эме намыстанып да кеттим да. Жок, мен өзүмдүн жеримде жашайм депчи. Бул деген кутулуу жолдун эмеси эмес экен да. Чыгып качып кетип эле бул ошол нерседен кутулбайт экенсиң. Эми бизде мыйзам, ошол мыйзам негизи жакшы эле мыйзам бар экен. Азыр мен ошондон кийин мындай сураштырып билип, анан болгону ошол нерсе кылынбайт экен да, бизде аткарылбайт экен да. Ушул случай мен эми окуямдан кийин көп эле аялдар менен сүйлөшүп калам да, проблемадан чыгуунун эмеси кандай десем,
бир жолу
ошондон көрүшөт экен да.
Чыгып кетейин деп,
мен тияка кетип калдым, мен бияка кетип калдым деп айткандар көп экен. Анткени закон тийиштүү түрдө иштебейт, тийиштүү түрдө ошол аялды мындай коргой албайт да.
Ушул окуялар баары башыңдан өтүп мындай тынч жашоо келгенде, буюрса аялдардын укугун коргоп бир уюм ачуубу, же укук коргоо борборун ачуу планыңда барбы?
Планымда дагы да болсо бар, буюрса. Анткени ошондой каттарды угуп алып мындай мимо өтө албайсың да. Анткени өзүң башыңан өткөндөн кийин ошону кайра мындай ичиңен өткөрүп, мурун аябай эметчимин, даже ыйлаган учурларым да болчу да. Азыр көп антпей калдым, анткени өзүңдүн ден соолугуң эле кетет экен, өзүңдүн нервиң эле кетет экен. Бирок жардам бергим келет, жардам берип ошондой бир уюм ачкым келет. Мен кийинки могул болуп аткан, ошо менден кийинки болуп аткан нерселерди көрүп алып эле ичим күйүп кетет да. Эмнеге дагы да болсо ушул нерсе улана берет депчи, эмнеге токтобойт деп. Биринчи адам болгондо эле үйрөнүш, эми бул деген биздин эле Кыргызстанда эмес, бүт деле жерде бар мындай нерсечи. Бирок биздин кичинекей калк үчүн ушул нерсе аябай көптүк кылат да. Анан ошол нерселерди ойлоп алып эле ошентип өзүмдүн дагы бир көз карашымды айткым келет ушул боюнча. Бирок ошону бир тарапта айта албайсың да. Мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай болот. Ал нерсени эч ким корголгон эмес. Бир да аял корголгон эмес. Миң закон күчөсө деле бул адам аң сезимин өзгөртүш керек өзүн. Просто адам болуш керек, адам болгондо үйрөнүш керек. Болгон ошо да. Эч кандай эч нерсе токтотпойт окшойт деп ойлойм да.
Урматтуу угарман, сиз мурдагы күйөөсүнөн зомбулук көрүп, кулак мурду кесилген Асель Ногойбаеванын азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Канымгүл Элкеева сүйлөшкөн. Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп туруңуз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.